Areena.
Aforismit ovat meille kaikille tuttuja, ainakin Facebookin statuspäivitysten Paulo Coelho-lainauksista, mutta oikeasti, siis oikeasti aforismi on runouden lajina mun mielestä kaikkein yhteiskunnallisia ja se aktiivisesti haastaa maailman totuttua järjestystä. Näin väitetään tänään Kulttuuri Ykkösestä, kun kysytään, että mitä aforismi oikeastaan tekee. Vastaamassa ovat aforismin asiantuntijat, aforistikot Virpi Alanen ja Torsti Lehtinen. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Aforismeista tulee siis usein mieleen tämmöiset banaalit viisastelut, just tyypillisesti semmoiset, joita on helppo jakaa vaikka just Facebookissa kavereille. Paulo Coelho on yksi tämän viraalin aforismin tunnetuimmista edustajista tällaisilla lauseilla. Joskus elämän virran juoksua ei voi pysäyttää. Joskus. Miksi joskus? Miksi siinä on se joskus? No, ei se mitään. Se, joka puuttuu toisen elämän tiehen, ei löydä koskaan omaansa. Okei, nämä on ihan tämmöisiä niin kuin päteviä ikään kuin mietelauseita, mutta ne on myös täysin yhden tekeviä. Mä olen siinä onnellisessa asemassa, että ainoat aforismit, joita mä saan mun omaan somefiidiini, niin ne tulee Samuli Paronen seuran Twitter-tililtä ja siellä on jo kovempaa kamaa. Eivät ne tahdo totuudesta mitään tietää. Ne tahtovat varmoja mielipiteitä. Tai armoa anelevat syylliset ovat valtiaille aina mieluisempia kuin oikeuksiaan kyselevät syyttömät. Aina. Tämä Samuli Paronen, se paaluttaa ja väittää. Se ei häpeä olla tämmöinen niin kuin subjektiivinen. Virpi Alanen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Mikä erottaa sun mielestä Samuli Parosen ja Paulo Coelhon aforistikkoina toisistaan?
Hei, ja kiitos, että sain tulla mukaan näin etäyhteyden välityksellä. No siis noissahan on niin kuin vuosimiljoonien ero, niin kuin, että Samuli Paronen on suomalaisen aforismin kivijalka, joka on hyvin tämmöinen yhteiskunnallinen ja järeä aforistikko, johon tavallaan kaikki suomalainen myöhempi aforistiikka jollain tavalla on suhteessa, kun taas tuollainen koeliolainen hentoinen mietelause on jotain tuommoista niin kuin höttöä, joka helposti lähtee sitten kulkemaan vaikka somessa ihan sillä perusteella, että se on niin huonoa, että sille on hauska nauraa.
Se sopii keveytensä puolesta toisaalta siihen fiidiin. Se on helppo tavastaa ja helppo päästää
niin
irti.
Että voi olla, että nykyiseen someen tuollainen niin kuin painavampi, kunnianhimoisempi aforistiikka ei istu ihan niin hyvin, koska se on sellaista, jonka ääreen pitää hiljentyä miettimään ja ajatella sitä rauhassa.
Se pysäyttää sen syötteen, sen virran. Niin kuin runous tietysti niin kuin ylipäätänsä toimii usein aika silleen pysäyttävänä, ainakin hyvä sellainen.
Joo, ja se oli hauska, että sanoit tuossa heti alkujuonnossa, että aforistiikka on runouden muoto, koska tosi monet aforistikot on sitä mieltä, että aforistiikka on nimenomaan proosaa. Ja minä puolestani olen tällainen hyvin runouslähtöinen aforisti, joka sekoitan runoa ja aforismia, joten mulle toi oli varsin ihanasti sanottu.
Joo, mä havahduin tähän tänään, kun luin vasta ennen just tätä lähetystä Wikipedia-artikkeli, mitä se aforismi oikeasti tarkoittaa. Siellä luki, että se on proosaa. Ja niinhän se tietysti on perinteisesti, kun lukee vaikka niin kuin antiikin viisausteoksia. Niin proosakirjallisuuttahan se niin kuin siinä yhteydessä on ollut. Mutta mun yksi niin kuin tulokulma aforistikkaan on nimenomaan niin kuin nykyrunouden kannalta. Ja Virpi Alanen, sun esimerkiksi uusin kokoelmaksi hiilellä piirretty hymy. Menikö se oikein? Meni hyvä. Se on niinku selkeästi ikään kuin nykyrunoutta ja aforistiikkaa, näitä lajityyppejä ikään kuin sekoittava juttu. Ja siinä menee aika lailla yksin. Et jotain käsitellään sitäkin hieman tässä lähetyksessä, että mikä niinku aforismin ja runouden suhde on. Torsti Lehtinen, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Tässä nyt jo vähän kosketeltiin sitä, että aforismit on hirveän toisaalta niin kuin suosittua kirjallisuutta, semmoista niin kuin käyttökirjallisuutta ehkä tyypillisimmillään. Mikä sun mielestä, mitä sä luulet, että mikä ihmisiä vetää aforismin, vaikka huononkin aforismin puoleen?
No se ajatuksen selkeys, joka niissä huonoimmillaankin jollakin tavalla näkyy, että se on aika vähillä sanoilla aika minimalistinen ehdotus jonkinlaiseksi totuudeksi, jonka sitten lukija voi hyväksyä tai hylätä.
Mitä te olette mun tuosta alkuspiikin väitteestä, että aforismi olisi niin kuin runouden lajina kaikista yhteiskunnallisin? Onko tämä teidän mielestä helppo heitto vai onko siinä mitään?
Otetaanko tässä nyt aakkosjärjestöä, että annetaan Virpi Alasen puhua ensin, vai saanko minä jo sanoa tämän?
No anna Torsti tulla, kun olen täydessä.
Selvä. Minun mielestäni aforismi on kyllä yhteiskunnallisen kirjallisuuden, yhteiskunnallisen vaikuttamisen keino, mutta kyllä minusta sen lisäksi, että aforismi on yhteiskunnallinen tekstilaji, niin se myöskin pohtii elämän ja kuoleman ja tarkoituksen kysymyksiä. Se on siis varsin eksistentialistinen myöskin. Esimerkiksi Rousseau kysyy tunnustuksessaan, tosin tunnustukset eivät ole aforismikokoelma, mutta siinä on aforistisia väitteitä. Niin siinä on myöskin, Rousseau kunniaksi sanottakoon, että siinä ei ole pelkästään väitteitä, vaan siinä on myös kysymyksiä. Mm. Ja yksi kysymys, jonka hän esittää tavan takaa tunnustuksessa on tämä, miksi minä olen syntynyt, mitä varten minä elän. Siis aforismi yrittää olla myöskin tämmöinen eksistentialistinen vastausehdotus siihen, miksi minä elän. Siis se on eksistentialistisen mietiskelyn kielellinen keino. Esimerkiksi Kierkegaardin ja Tolstoin ajattelussa esitetään vahvasti kysymys elämän tarkoituksesta, jopa niin, että pohditaan teologian kysymystä, onko tässä mitään järkeä, onko kaikki tietävän ja kaikki voivan Jumalan maailmassa mahdollista olla niin suunnatonta kärsimystä kuin tässä maailmassa on. Että se on sekä yhteiskunnallinen että eksistentialistinen kirjallisuuden alatyyppi.
Mitäs Virpi Alanen, oot mieltä mun?
Joo, kyllä aforistikko tarvitsee herkät yhteiskunnalliset tuntosarvet, mutta se, että mitä se yhteiskunnallisuus missäkin ajassa tarkoittaa, niin se mun mielestä on jonkin verran vuosikymmenien saatossa muuttunut.
Ehkä se mielenkiintoinen kysymys siinä toisaalta.
Et tällä hetkellä niin kuin mun mielestä yhteiskunnallinen on väistämättä aina ihmiskunnallista ja globaalia. Et mä olen oikeastaan koko elämäni elänyt sellaisessa ympäristöhuolen tilassa ja tavallaan sellainen, että aina niin kuin ajatukset on jollain globaalilla ihmiskunnan tasolla. Kun taas jos katselee vaikka 1970-luvun suomalaista aforistiikkaa, niin siellä ollaan hyvinkin sillä suomalaisessa yhteiskunnallisessa todellisuudessa monesti, että voidaan kommentoida jotain vaikka poliittista tilannetta Suomen sisällä tai vaikka Haavikollakin on joku aforismi, jossa se kommentoi vaikka verotusta. Et itselleen kyllä tulisi mieleenkään lähteä kommentoimaan Suomen verotusta, että se tuntuisi tosi kummalliselta. Mutta niin kuin mun yksiköt aforistikkona on ihminen ja maailma. Ja molemmat, mä ajattelen, että ne on nykymaailmassa diversiteettejä, että joissa tarkastellaan tosi suurta määrää muuttujia koko ajan. Että mitään ei voi enää nykymaailmassa palauttaa sellaiseen, että tässä on ihminen ja ihminen on joku monoliitti. Mm. Että ihmisyys on todella laaja kirjo erilaisia asioita, jotka pitää ottaa huomioon.
No niin, nyt päästiin asiaan ja päästään myös pohtimaan sitä, että miten tämmöiseen tiiviiseen ilmaisuun, niin kuin aforismi tyypillisesti on, että miten siihen tiiviiseen ilmaisuun saadaan tungettua niin paljon tätä moninaisuutta, mitä me ympärillä koetaan ja nähdään. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jos kysytään tänään, että mitä aforismi tekee. Vieraina ovat aforistikot Virpi Alanen ja Torsti Lehtinen. Mä olen Pietari Kylmälä. Mikä on aforismi? Onko tämä selvinnyt teille teidän aforistikon urjenne aikana? Virpi Alanen, haluat vastata aika.
Joo, sitä kysytään kyllä tosi usein. Melkein aina kysytään, että mikä on aforismi ja millainen on hyvä aforismi.
Nämä seuraavat kysymykset tässä näin.
Niin, että siis aforismi on taiteellisesti ja, tai oikeastaan tämä liittyy molempiin, että mikä on hyvä aforismi ja mikä on aforismi. Että aforismi tihentää kieltä ja ajatusta ja se on, tai sen tulisi olla taiteellisesti ja ajatussisällöltään korkealaatuinen tiheässä muodossa ilmaistu ajatus. Ja se sitten käsittelee kieltä eri tavoin, että se myös niin kuin purkaa ja rakentaa kieltä ja tekee. Ennen kaikkea se tekee ehdotuksia uusiksi, tuoreiksi tavoiksi ajatella. Tällaisia raikkaita uusia ajattelun suuntia. Se on mun mielestä se aforistiikan pääpointti. Mm. Että se havainnoi maailman ja yhteiskunnan tilaa tarkasti ja on aina kiinni siinä kunkin ajan todellisuudessa, mutta samalla se on jollain tasolla myös ajaton.
Tässä on aikamoiset, niin kuin, aikamoiset puitteet mille tahansa ilmaisulle. Torsti Lehtinen, millainen on sun mielestä hyvä aforismi?
No, hyvä aforismihan pakottaa kielen kurinalaisuuteen. Itse asiassa hyvä aforismi ei siedä yhtään turhaa tavua. Olen joutunut henkilökohtaisesti tämän ihanteen saavuttaakseni suuriin kamppailuihin, koska olen stadin kunnina kuitenkin karjalaista sukujuurta, jolla on tyypillistä sanojen rakkaus ja puheliaisuus. Mutta juuri sen takia pidän aforismia niin arvokkaana lajityyppinä, että se pakottaa kielen kurinalaiseen järjestykseen.
Eli aforistikkona sä joudut niin kuin jollain tavalla, tulkitsekö mä oikein, sä joudut kamppailemaan sun luontaista kielipäätä vastaan jollain
tavalla? Joudun omaa runsassanaisuuttani kurittamaan kohti tiiviyttä ja se tekee sekä syntyville aforismeille että minulle itselleni hyvää.
Virpi Alanen, sun teoksessa hiilellä piirretty hymy on tämmöinen runollinen säe. Mennään tähän runon ja aforismin yhteyttä ja eroon. Tulevaisuus on sydämesi suuri oranssi väripallo. Tämä muistuttaa nyt semmoista surrealistista tai symbolistista runosäettä. Mikä tästä tekee aforismin eikä mitä tahansa runoa tai runosäettä?
No mulla on tosiaan toi runollisen ja aforistisen välinen niin kuin maasto on aika vapaa, että mä en välttämättä määrittele tai sulje mun aforistiikkaa mihinkään sellaiseen, johon se saattaisi jollain toisella aforistilla asettua. Mutta mun aforistiikka on aika kuvallista. Siellä on jonkin verran sellaisia ilmauksia, jotka tulee niin kuin runon puolelta, tai että mä voin välillä siirtyä runon tapoihin ajatella. Esimerkiksi se, että mä saatan rikkoa lauseen rakenteen, kun aforismissa yleensä lause on tärkeä, mutta sitten se ei kuitenkaan saa olla liian tärkeä. Mutta kun mä olen myös runoilija, niin runoilijana mä käytän tosi vähän lauseita, mutta taas aforistikkona se lause on se perusrakenne, jossa jotenkin eletään ja jonka puitteissa asioita tehdään.
Joo.
Mulla on jotenkin se, että se semmoinen tietty niin kuin tiheys ja sellainen ytimekkyys ja varmuus kuuluu aforismiin, että se on niin kuin tavallaan aika semmoista jämptiä ilmaisua, joka ei tarkoita sitä, että siitä tulisi mikään umpio, vaan mä haluan aina, että aforismi pysyy myös niin kuin avoimena ja siitä pääsee lähtemään ajatuksia ja tulkintoja moneen suuntaan, että se ei ole mikään semmoinen, että näin on ehdottomasti.
Myös sä lähetit mulle ennen lähetystä Ramon Gomez de la Sernan aforismia suomennusvalikoimasta hevoselle. Kaikki niityt ovat rumpuja. Sieltä löytyi tällainen hauska pöllö, höyhenellinen kissa. Millainen aforismi tämä on?
Tämä on tosi kummallinen, pieni, naivinoloinen aforismi, joka aina auttaa mut pois ajatusjumista, jos mulle tulee sellainen, koska mulla on sellainen taipumus, että mä alan ajatella jotain asiaa liian laajasti ja monelta suunnalta ja oikein perusteellisesti. Ja se johtaa tilanteeseen, jossa mä en pääsekään enää niin kuin eteenpäin. Niin Ramon Gomez de la Sernan aforismit näyttää mulle, että aforismi voi myös niin kuin mennä, ajatella menemään. Se voi ottaa tällaisia niin kuin leikkisiä vapauksia ja olla eloisa. Ja jostain syystä tämä pöllö, öyhenellinen kissa, on sellainen, joka aina niin kuin rentouttaa minut aforistina ja pääsen taas asiassa eteenpäin.
Tätä pieni niin kuin hartioiden ravistelu, kielellisen kamppailun keskellä. Mulle aforismi on tämmöinen, no te mainitsitte tämän saman, että niin kuin ajattelemaan pyrkivä lause. Ja mulle nyt itse asiassa nousi Virpi sun puheesta esiin nyt toi, niin kuin, että sä puhuit kielelliset varmuudesta, että aforismi välittää myös semmoista niin kuin kielellistä varmuutta, tai se kaipaa sellaista niin kuin ikään kuin varmuutta, ilmaisun varmuutta. Torsti Lehtinen, mä oon lukenut sun teostas Mahdolliset maailmat tässä viime aikoina, ja siinä korostuu taas tämmöinen, niin kuin, ainakin paikotellen tämmöinen aika ironinen ja varautunut suhde kielen ilmaisuvoimaan. Esimerkiksi tässä. puhu vasta, kun olet varma, ettei sinulla ole mitään sanottavaa. Mielestäni tämä oli niin kuin hieno.
Sanottavaa.
Niin, että usein viitataan siihen, että pitää ottaa niin kuin vastuu siitä, mitä sanoo, mutta että tässä vielä niin kuin, otetaan se siis sanomaton esiin.
Niin, opettavainen aforisti, joka alkaa sormea heristäen, julistaa ihmistä suurempaa totuutta, johon hän edellyttää myös lukijansa kääntyvän, jonka kannattajaksi hän edellyttää myös lukijansa kääntyvän. Se on väkivaltaa eikä taidetta.
Niin, tämä on mun mielestä tosi kiinnostava asia, koska just tämä, että usein aforismia ajatellaan semmoisena ikään kuin elämän viisauksien välittäjänä. Semmoinen kirjallisuuden lajityyppi, joka välittää elämän viisauksia, joita lukija voi ottaa sitten vastaan ja käyttää hyväkseen arjen karikoissa tai jonkinlaisessa elämän vaikka solmukohdissa tai katkoksissa kuoleman, surun, rakkauden tämmöisten asioiden keskellä, tunteiden keskellä. Mutta että sulla on ilmeisesti aika skeptinen suhde siihen, tai skeptinen kanta siihen, että kielellä ylipäätänsä voi välittää ikään kuin tämmöisiä universaaleja totuuksia.
Kyllä sillä voi, mutta ei universaaleja dogmeja. Totuus on oikeastaan puheenvuoro, joka haastaa lukijansa keskusteluun. Ja aforismin kirjoittajan tämän puheenvuoron käyttäjä tulee olla valmis myöskin kuuntelemaan. Aforismin kirjoittaminen on sekä sanomista että valmiutta kuunteluun.
Joo.
Se ei saa olla mitään dogmaattista julistusta, se on kauhistuttavaa. Jori Henri van Vliet sanoi, että julistava kirjallisuus ei ole koskaan hyvää. Sen sijaan hyvä kirjallisuus voi olla tahtomattaan julistavaa, ja olen tällä kannalla vahvasti.
Toi on mielestäni aika niin kuin muotopuhdas aforismi myös, tämmöinen niin kuin, lause, joka...
Siksi juuri sitä sitten heräsin.
Kyllä, lause, joka ikään kuin kääntyy sisäänpäin. Toistaa saman asian kahteen kertaan, mutta kääntää ajatuksen jollain luovalla tavalla ympäri, Virpi Alonen.
Niin, juuri sitä, että hyvä aforismi ei koskaan sulkeudu siihen sisältämään se ajatukseen. Se ei niin kuin pidä sitä ehdottomana, vaan se antaa lukijalle nimenomaan tilaa ajatella itse, eli siis sysää ajatuksia liikkeelle. Ja sitten päästään hyvän aforismin tällaiseen moneuteen, jossa siis hyvä aforismi voi sysätä ajatuksia tosi monella tavalla tai moneen suuntaan liikkeelle, että ei ole mitään yhtä ainoaa tapaa, vaan aforismi voi myös olla hedelmällisellä tavalla ristiriitainen. Esimerkiksi aforismi voi olla sellainen, joka kutsuu väittämään vastaan. Se voi olla poleeminen tai älykkäästi ironinen tai jotain muuta, mutta joka tapauksessa hyvä aforismi ei koskaan ole mikään särmätön sanapallero, vaan se on aina jotain, jota vasten tai jota vastaan voi ajatella.
Joo, sen takia itse asiassa esimerkiksi niin Samuli Paronen on mulle läheinen aforistikko. Sen kanssa on helppo keskustella. Ei tarvitse olla samaa mieltä kaikkien tämmöisten niin usein hyvin yhteiskunnallisten väitteiden ja viisauksien kanssa, mitä hän välittää. Mutta että se on todella hyvä keskustelukumppani just sen takia, että se on niin poleeminen. Torsti Lehtinen, sä kirjoitat myös tällä lailla, että olemme vastuussa jokaisesta sanasta, jota emme sanoneet. Tässä on taas niin kuin aforistiikalle hyvin tyypillinen tämmöinen ajattelun ympärikääntäminen, joka saa lukijan hätkähtämään, että pitäisikö mun olla vastuussa myös siitä, mitä mä en ole sanonut. Mutta tämä aforismi pyrkii väittämään, että meille ihmisillä niin kuin puhuvina olentoina on myös niin kuin velvollisuus ikään kuin käyttää tätä puhetta, kieltä, meidän ominaisuutta ja suhtautuu vakavasti niin kuin siihen, mitä me sanomme.
Tästä venäläinen ajattelija Nikolai Berdyaev sanoi aika haastavasti, että jos ihminen mielii olla Jumalan kuva, kuten hänen sekä vanhan että uuden testamentin vaatimuksesta tulisi olla, niin hänen tulee olla sekä vapaa että luova. Ja aforismi, kotiseutu, henkinen kotiseutu on vapaus ja luovuus. Ja luovuutena sisältyy myöskin ristiriidan sietoa. Esimerkiksi Albert Camus, joka kirjoittaa romaanissaan Putoaminen, lukuisia, aivan loistavia aforistisia lauseita. Mun tekisi mieli joskus poimia sieltä Albert Camus'n aforismit, hänen putoaminen romaanistaan, pienoisromaanistaan. Olen tehnyt saman tempun joskus Oscar Wilden Dorian Grayn muotokuvalla. Julkaisin sen jopa Oscar Wilden koottuina, valittuina aforismeina.
Joo.
Niin tämä Camus'n näkemys aforismista peilinä, josta ihminen lukija näkee itsensä. Niin tätä voisi vielä kärjestää 1700-luvun aforistin Georg Christoph Lichtenbergin mukaan. Hän sanoo, että jos apina katsoo peiliin, eikä sieltä katso takaisin apostoli, vika ei ole peilissä. Siis tämä peili, joka voi näyttää sen vääristyneen identiteetin, johon lukija yrittää tarrautua ja sillä tavalla tekee hänestä autenttisen yksilön, joka vapautuu tähän aforismin peiliin katsoessaan keinotekoisista rooleista. Ja silloin aforismi on tehnyt sekä lukijalle että ihmiskunnalle suuren palveluksen.
Mä lueskelin Lichtenbergia kanssa, Georg Christoph Lichtenbergia, sain kirjavinkin Torsti Lehtinen yhdestä sun haastattelusta. Ja tästä tuli mun lempparikirja saman tien, mutta nyt yksi mun lemppari tästä Lichtenbergin töherryskirjat, aforismeja ja muistiinmerkintöjä kokoelmasta on tämmöinen mottoja pyllypyyhkeissä. Mun mielestä oli hyvä siinä mielessä, että mä oon niin kuin tosi huono ottamaan, ikään kuin keräilemään tällaisia niin kuin viisauksia kirjallisuudesta, mitä mä paljon luen. Mä en lue Camus'ta, keräilen sieltä niin kuin erilaisia niin kuin mottoja itselleni, vaan tekstivirtaa jotenkin muuten. Mun mielestä tässä oli ehkä Lichtenbergin kuvaus, Lichtenbergin omasta aforistiikasta ja se ehkä aika selvärajainen kuvaus hänen käsityksestään tämmöisten niin kuin elämän ohjeiden merkityksestä ihmiselämässä. Luetteko te aforismeja usein tämmöisenä niin kuin elämän ohjeina?
Mä luen ehkä mieluummin niitä merkityskerrostumina ja koska mä olen kirjallisuuden ammattilainen, niin tietysti tulee luettua kaikkea vähän niin kuin tälleen kokonaispoetiikkoina ja rytmeinä ja näin. Et mulla on muun muassa niin, että mä muistan yleensä niin kuin suomalaisten aforistien tuotannot niin kuin rytmin kautta. Mä en välttämättä muista yhtään aforismia oikein, mutta mä muistan silti vaikka täsmälleen, minkälainen on Paavo Haavikon rytmi tai eli, jonkun muun.
Eli sul on runollinen suhde aforismeihin tuota kautta tai jotenkin musiikin.
Kyllä se on joo. Kyllä mä katson poettisen niin kuin runollisen katseen kautta ja luen niin kuin sen maailman kautta oikeastaan kaikkea, että kyllä se vaikuttaa tosi paljon.
Mitäs Torsti Lehtinen sun suhde niin kuin elämän ohjeisiin on?
No mä asettuisin tässä kyllä samaan rintamaan, juhlallinen sana, mutta käytän sitä silti Virpin kanssa, että kyllä no, joka tapauksessa niin aforismin pitäisi olla mieluiten aika hyvin runollinen. Sen tulisi olla sen lisäksi, että siinä on vahva älyllinen sisältö. Sen tulisi olla kuvitettua tai sävellettyä sanaa. Siis toisin sanoen runouden keinoin operoiva aforismi on jotenkin paljon viehättävämpi, siis lukijaa kiehtovampi kuin tämmöisiä loogisia propositioita, tosia lauseita tarjoava aforismi. Et kyllä aforismin ja runouden välistä rajaa pitää hälventää ja olen juuri sitä mieltä, mitä Virpi on tässä jo moneen kertaan sanonut, että aforismin tulisi lähestyä runoutta ja myöskin musiikkia. Mm. Aforismin pitäisi olla tiivistettyä sanoilla toteutettua musiikkia tai tiivistettyä sanoilla tehtyä kuvataidetta.
Hyvä.
Siis runoutta.
Lähestytään tätä ajatusta hieman mutkan kautta seuraavaksi. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jos kysytään tänään, mitä aforismi tekee ja mitä se tekee nykymaailmassa. Vieraana ovat aforistikot Virpi Alanen ja Torsti Lehtinen. Mä olen Pietari Kylmälä. Aforismeihän törmää siis kaikkialla nykyään ja mainoksissa ennen kaikkea. Tämmöinen niin kuin aforistinen ilmaisu on sillä tavalla vähän kärsinyt mun mielestä nykymaailmassa myös paljon tätä semmoista tietynlaista inflaatiota, että siihen törmää ikään kuin aika. No esimerkiksi mainokset itse asiassa muistuttaa aforistiikkaa, on hyvin lähellä aforistiikkaa monessa paikassa. Ja mun mielestä sen takia aforismilla on aika huono maine kirjallisuuden lajina nykyään. Tulee mieleen viisastelu, jonkin myyminen, olisi sitten juhlamokkaa tai ikuisia viisauksia. Jaatteko te tämän niin kuin huomion ikään kuin aforistiikan niin kuin huonosta maineesta nykymaailmassa?
No me, jotka tehdään aforistiikkaa tosissamme ja niin kuin korkeatasoisena taiteena, niin ei tietenkään jaeta.
Mutta joudutko sä niin kuin kamppailemaan sen tätä huonoa mun olettamaan niin niin kuin, no, ja havaitsemaan huonoa siis mainetta vastaan?
No se on tavallaan ikävää, että aforismilla on sellainen niin kuin tavallaan tollainen niin kuin jotenkin, onko se nyt sitten huono maine, mutta toisaalta ei se tänne niin kuin sitten tänne niin kuin taideaforistiikan maailmaan niin kuin, ei se sinänsä siis tunnu, se on niin jossain muualla. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee, niin ainahan on ollut niin kuin esimerkiksi sananparsia ja tämmöisiä kansanviisauksia ja muita, että ei ne ole. Totta kai sellaista on koko ajan, niin kuin ihmiset tykkää sanoa ytimekkäästi jotain jossain, ja ne on niin kuin käytössä tosi monissa erilaisissa yhteyksissä, että kaikki ei ole pelkkää sitä niin kuin vaikkapa nyt jämerän yhteiskunnallista ajattelua tai korkeatasoista taideaforista, eikä välttämättä tarvitsekaan olla. Että kyllä en mä ole huolissani siitä, jos jossain mainoksessa esiintyy joku latte ja mietelause, että ei se tavallaan vaikuta tähän, mitä mä teen.
Kaikkea on. Linnut muuttavat lukevan ihmisen lähelle. Tämä on Virpi Alanen sun kokoelmasta. Miten sä selität tätä aforismia?
No, mä yleensäkin pyrin selittämään omia aforismeja, niin mä haluan, että ne on kuitenkin lukijan tulkittavissa, mutta aforismia mä voisin sillä tavoin avata, että mulle on niinku tällainen rauhoittumisen ajatus monissa ton uuden kirjani aforismeissa ja se, että miten lukeva ihminen, kirjan parissa oleva ihminen on niinku jotenkin ihmisenä hyvässä tilassa, jolloin niin kuin koko luonto ja maailma alkaa lähestyä häntä ja siihen syntyy jonkinlainen sopusointu.
Hyvä. Hyväksymme selityksen. Torsti Lehtinen, palatakseni vielä aikaisempaan kysymykseen, että milloin sun mielestä tämmöinen niin kuin aforismin maine semmoisena helposti sulavana ja helposti ohitettavana lentävänä lauseena on syntynyt?
No sitähän synnyttävät jopa kuolinilmoitukset, kun siellä sanotaan jostakin vanhasta epigrammista, joka on ollut todella nerokas aikoinaan. Martti Aleksin epigrammi, jossa hän toivoo, että pienen tytön haudalle, hän siis kirjoitamassa epigrammin runoa, niin hän toivoo, että maa olisi kevyttämän pienen tytön yllä, samoin kuin tämä pieni tyttö leikkiessään oli kevyt maan yllä, niin tästä on sitten banalisoitunut tämmöinen kevyet mullat mummolle. Mä todellakin toivon, että minun kuolinilmoituksessani ei lukisi kevyet mullat vaarille, eikä myöskään, että niin äkkiä läksit sä luotamme pois, emme lähtöäsi todeksi uskoon pois. Minusta se on luultavasti tosin teko, minkä mä olen koskaan tehnyt, kun mä aikanaan kuolen. Että siis tämmöinen herkkä sieluinen kanteleen helkyttely, joka häpäisee sekä Kalevalan että aforismin, se on aivan karmeeta, kun siihen vertaa sitten jotenkin Samuli Parosen, Erno Paasilinnan, Mirkka Rekolan niukkaa, aivan uskomattoman vahvaa kielellistä viestiä, joka ei kuitenkaan tyrkytä mitään, vaan kysyy lukijalta, mitä sinä tuumaat, minä tuumaan näin.
Aforismeja usein käytetään just nimenomaan tämmöisessä elämän ikään kuin nivelkohdissa. Et siinä mielessä mä viittasin aikaisemmin, että aforismi on niin kuin tyypillisintä semmoista käyttörunoutta. Aforismista saa voimaa. Voi saada voimaa surussa tai uusia näköaloja niin kuin nimenomaan omaan elämään. Ja luulisi, että meillä olisi niin kuin tämmöinen niin kuin vahva, jotenkin sellainen niin kuin viisauden kaipuu ihan arjessa. Mitä sä, Virpi Alanen, halusit tähän mainita?
Niin, että tuosta päästään taas siihen, että kysymykseen, että mikä on milloinkin hyvää. Mm. Se riippuu myös tosi paljon elämäntilanteesta, eri hetkistä, että milloin minkäkinlainen aforismi on hyvä aforismi. Eri hetkissä tarvitaan erilaisia ajatuksia ja erilaisia tunnerekisterejä. Et joskus voi olla niinkin, että joku aforismi, joka on vaikuttanut ensiluennalla tosi mitään sanomattomalta ja lattealta, niin sitten kun tuleekin joku sellainen vaikka elämän kriisi, joka jos sopii juuri siihen aforismiin, niin sitten se saattaakin taas olla toimiva. Mm, että ei voi ihan niin kuin yksiselitteisesti aina sanoa, että mikä kulloinkin on hyvä.
Kyllä, se on mun mielestä tosi oivallinen pointti. Aforismit liittyy usein tämmöiseen, niin kuin mainitsit jo sananlaskut. Kutsuisin tämmöisen niin kuin laajaan globaaliin niin kuin viisauskirjallisuuden perinteeseen, johon liittyy uskonnollisia tekstejä ja elämänfilosofista kirjallisuutta, kansanperinnettä, monenlaista kamaa. Mä myös törmään just näihin aforismeihin niin tiheään nykypäivänä, että tulee tunne nykyihmisen myös niin kuin varmaan ikuisesta tämmöisestä viisauden kaipuusta. Mitä te ajattelet, että millainen rooli tämän tyyppisellä ikään kuin viisauskirjallisuudella on nykymaailmassa?
Virvi, ole hyvä.
Ole hyvä, Virvi.
Niin, nyt on aika tämmöinen, ihmiskunnalla on varmaan kiistämättä aika vaikea aika monin tavoin. Meillä on niin kuin isoja, valtavia ongelmia, niin kuin nyt vaikka korona tai ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen. Ja ihmisyyttä on koko ajan määriteltävä jotenkin uudelleen, niin ei ole ihme, että tällaisella niin kuin viisauden kaipuulla on uutta niin kuin tilausta, koska jokainen joutuu ajattelemaan tavallaan niin paljon. Ja sitten varmaan varsinkin tässä hetkessä, mitä me nyt parhaillaan eletään, kun kaikki on vähän eristyksissä ja näin, niin aika monella on syntynyt sellaista uutta itsetarkastelun tarvetta ja tarvetta niin kuin rauhoittua. Ja sitten tähän mä liittäisin vielä sen, että nyt ollaan, miten kauan sosiaalinen media nyt on ollut olemassa, kuitenkin yli 10 vuotta suunnilleen sellaisena kuin se on nyt, niin sosiaalinen media on oikeastaan vähän niin kuin kriisiytynyt, että ihmiset ei enää jaksa sitä, vaikka se tarjoaa tällaisia lyhyitä muotoja ja lyhyitä dopamiinipurskahduksia, mutta se ei pidemmän päälle riitä, että tulee tällainen niin kuin ahdistus ja sosiaalinen media ruokkii sellaista ahdistusta, josta sitten taas ehkä tämmöisellä rauhallisemmalla ja syvällisemmällä kommunikaation muodolla, joka esimerkiksi aforismi on, niin sillä päästään taas johonkin niin kuin sellaiseen tunnetilaan, jota ihmiset nyt kaipaa.
Mm. Mitäs Torsti, oot mieltä?
No, mä tässä muistelen haikeana joitakin suuria hetkiä niin aforismien lukijana. Ja aloitan nyt ihan vanhimmasta päästä. Vanhan testamentin sanalaskujen kirja on aivan loistava. Siellä on esimerkiksi eräänlainen oma kuvani. Survo hullua huumarissa, ei erkane hänestä hänen hulluutensa. Niin sitä tehokkaampaa omakuvaa en osaisi itse koskaan piirtää. Ja silloin kun aforismi toimii tämmöisenä peilinä, että se jollakin tavalla nurjiin ajatusluutumiin kahliutuneen ihmisen vapauttaa, niin se tekee suuren palveluksen lukijalle. Suomen kansan sananlaskut on myöskin, nämä vanhat sananlaskut on toisinaan aivan upeita. Ja Kalevalaa sopivasti alleviivaamalla ja Kanteletarta sopivasti alleviivaamalla, sieltähän löytyisi vaikka minkälainen aforismikokoelma. Sitä en ole ilennyt mennä tekemään, vaikka Oscar Wilden ajatuksesta olen sellaisen tehnyt. Ja seuraava, mitä vahvasti, suorastaan himokkaasti haudun mielessäni, on lähteä Dublinin Berliin Alexander Platista laatimaan tämmöinen hänen ottojen ajatustensa kavalkaadi. Siellä on niin kurjan komeita lauseita, jotka on kaukana kaikenlaisesta tosikkomaisuudesta ja otsaa rypistelevästä julistuksesta. Ne on villejä ja vapaita lauseita.
Joo. Itse asiassa tulee nyt yhtäkkiä mieleen, että Robert Musilin Mies vailla ominaisuuksia jätti teos olisi myös kiva lukea aforismikokoelmana, koska sitä ei jaksa lukea alusta loppuun kauhean helposti. Se menee monta kuukautta siihen, mutta siellä on niin hyviä pätkiä, että olisi kiva saada siitäkin ehkä. Mutta ehkä tulkitsen Torsti Lehtinen sun sitä funktiota tai sitä vaikutusta, jota sä haet niin kuin aforismeilta, on, että aforismi murjoo jollain tavalla sun omakuvaa vähän uuteen uskoon. Että se peili on semmoinen, että se muuttaa sun kuvaa itsestäsi.
Aforismin tehtävä on vähän sama kuin onnistuneen ironian, että se rikkoo ajatusluutumia ja raivaa sillä tavalla tilaa luovalle uudistumiselle. Ja olen aina iloinen, jos aforismi tai mikä tahansa muu hyvä kaunokirjallinen ilmaisu tekee minulle sen, että aiheuttaa tämmöisen oho, että olenpas nyt jumittunut ja aionpa nyt tästä päättävästi jatkaa matkaa jonnekin ihan muualle kuin kuvittelin olevani menossa.
Virpi, mä voisin sulta vielä kysyä, liittyen vielä tähän niin runouden ja aforismin yhteyteen. Suomen aforismiyhdistys palkitsee vuosittain parhaita aforismiteoksia, ja sun hiilellä piirretty hymy voitti viime vuonna tämän tunnustuksen. Ja aiemmin siellä on ollut tällaisia nykyrunoteoksia, kuin Olli-Pekka Tennilän Ontto harmaa, ja pari kolme vuotta sitten, ja Marko Laihisen Halokehrät. Teos oli yksi, joka voitti tämän tunnustuksen. Nämä on niin kuin vankkaa nykyrunouden ikään kuin parhaimmistoa. Minkä takia myös nämä niin kuin aforismit ihan teoksina löytyy nykyään nimenomaan sieltä nykyrunouden piiristä? Onko
tuossa 2010-luvulla oli aika iso murros tässä, että aforismin tämmöinen niin kuin kieli vapautui runon suuntaan aika laajasti, että tuli paljon tällaisia aforismi- ja runohybridejä. Et munkin oma esikoisteokseni Ystävä Tarko, joka ilmestyi 2012, niin on runon ja aforismin hybridi. Et siellä on aforismeja, jotka on sinänsä irrotettavissa sieltä aforismeiksi, mutta ei ole mikään pakko. Ne voi myös lukea siellä runoteoksen osana runona. Eli mä itsekin kuulun tähän porukkaan, joka on aina niin kuin operoinut tavallaan molemmissa rekistereissä, Se on tosi tällainen liikkuva ja muuttuva se runon ja aforismin yhteys tässä, niin kuin, tässä tällä, näillä ihmisillä, jotka muun muassa on nyt 2010-luvun mittaan saaneet niitä vuoden aforismikirjapalkintoja runokirjoilla. Et silloin se runoilmaisu on tosi aforistista, mutta kuitenkin se kirja on luokiteltu runokirjaksi. Mm. Että toi mun uusin kirjani Hiilellä piirretty hymy, niin sehän on siis niin kuin nimenomaan mietelausekirja, aforismikirja, että se löytyykin kirjastosta luokasta 10.8. Ja tämä on mulle jotenkin pikkutyttömäisen tärkeää tosiaan, että se on nimenomaan aforismikirja tällä kertaa, vaikka siellä onkin runollisia piirteitä ja kieli menee välillä runon puolelle, mutta aforismi on myös niin kuin erillinen laji, ainakin mulle mä erotan sen omaksi poetiikakseen kyllä hyvin vahvasti. Et silloin kun mä kirjoitan aforistina, niin mä kirjoitan eri asiaa kuin silloin, jos mä kirjoitan runoilijana. Vaikka nämä myös risteää.
Se kymppiluokka on sitä paitsi kirjastossa ihana luokka. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jos kysytään tänään, mitä aforismi tekee. Vieraana ovat aforistikot Virpi Alanen ja Torsti Lehtinen. Mä olen Pietari Kylmälä. Alussa mainittu Samuli Parosen teos Maailman sana, se on suomalaisen aforismikirjallisuuden kirkkaimpia tähtiä. Se on yhteiskunnallisesti tämmöistä niin kuin hyvin räjähdysherkkää kirjallisuutta, samaan aikaan ajankohtaista ja ikuista. Nämä on näitä määreitä, joita hyvälle aforismille tässäkin lähetyksessä on annettu. Tästä tulee vielä pari pientä lainausta. Mitä enemmän lakeja, sitä laillisemmin ne voivat sen tehdä. Ne huolestuvat aina suuresti aseellisista tyhjiöistä, eivät koskaan älyllisistä. Parosella aforistiseen ilmaisuun liittyy usein tämmöinen niin kuin suora syytös vallakkaita kohtaan, niin kuin semmoista yhteiskunnallista valtaa kohtaan, avoin haaste rakenteellista väkivaltaa vastaan. Millä mielellä te luette tämän tyyppistä niin kuin jotenkin korostuneen yhteiskunnallista aforistiikkaa? Haluatko Torsti Lehtinen aloittaa?
Samuli Paronen ja Erno Paasilinna on nämä suurimmat sotaratsut tällä alalla. Sitten on paljon hiljaisempaa jollakin tavalla varo kielenkäytöltään myönteisellä tavalla varovaisempaa, vähemmän väittävää aforistista runoutta. Esimerkiksi Mirkka Rekolan muistikirja on aivan loistava, vaikka se ei millään lailla peitsi tanassa ratsasta mitään vastaan. Erno Paasilinna ja Samuli Paronen kyllä hyvin myrkyllisesti tuhoavat vääränlaisia lukkiutumia ja pidän heistä suuresti, mutta vastapainoksi on mukava lukea hiljaista Mirkka Rekolaa.
Joo. Ajatuslukkiutuma ja merkitystihentymä on ollut myös hyviä sanoja tässä lähetyksessä. Sano Virpi.
Niin, tuosta Mirkka Rekolasta, että mun mielestä Rekola on kaikkea muuta kuin rauhallista. Että jos mun pitäisi sanoa kaikkein viiltävin yhteiskunnallinen aforismi, joka mulle tulee mieleen, niin se olisi ehdottomasti Mirkka Rekolan lomakkeesta napattu aforismi, tarpeeton pyyhitään yli. Se on niin sellainen moneen suuntaan avautuva ja jotenkin loputtoman viiltävä.
Löydettyä runoutta myös.
Niin, tai aforistiikkaa tavallaan. Mä en tiedä, onko se ihan suoraan otettu lomakkeesta vai onko hän aikoinaan muunnellut sitä, mutta se on ollut siis lomakkeessa tällainen kohta, jossa on tämä teksti ja Mirkka Rekola on ottanut sen aforismikseen, tarpeeton pyyhitään yli. Se koskee mun mielestä ihmisyyteen ja jotenkin tähän yhteiskunnassa olemiseen todella, todella napakasti.
Miten
Jalat maassa sinä sanot, haudata sinä minut haluat. Tämä pessimismin ja optimismin välinen kädenvääntö haastaa Mirkka Rekola monta kertaa hyvin kärjekkäisiin väitteisiin, mutta hän tekee sen kuitenkin mielestäni hiljaisemmin kuin Samuli Paronen ja Erno Paasilinna, jotka ovat varsinaisia kielellisiä sotaratsuja.
Mikä tekee semmoisesta yhteiskunnallisesti kamppailevasta aforismista ikään kuin hyvää teidän mielestä?
No, Suomessa on aika pitkä perinne tämmöisellä poleemisella aforismilla, ja aforismi kulttuuriin kuuluu oikeastaan vähän tällainen ajoittainen peitsentaitto ja tämmöinen niin kuin tietynlainen tämmöinen niin kuin verbaalisen niin kuin kilpailun kulttuuri, että kuka sanoo niin kuin täydellisimmän yhteiskunnallisen lauseen. Että kyllähän suomalaisessa aforistiikassa on pitkä perinne tällaiselle tietynlaiselle niin kuin poleemiselle ja aika aggressiivisellekin yhteiskunnallisille. Että siellä on niin kuin monenlaista.
Aivan, kyllähän tuossa Parosen ja Paasilinnan rinnalle voisi nostaa myöskin Haavikon, joka on kaikessa älyllisyydessään varsin vahva taistelevainen henkilö.
Joo, mun on Haavikon kohdalla, mulla on itselleni vaikea välillä niin kuin jotenkin tunnistaa tai jotenkin ne tunnistaa niitä taisteluja, että se Haavikko on jotenkin sillä tavalla moniselitteisempää, ei niin sellaista. Hänen suuntansa ei ole niin kuin ihan sillä tavalla mulle selkeä näiden niin kuin peitsen iskujen suunta välillä. Mut ehkä tää
joku tuo puhua, vastata, opettaa koko ajan esimerkiksi, niin kyllähän se vilisee semmoisia lauseita, jotka ovat samalla nöyriä, mutta äärimmäisen kimppuun suorastaan lukijan väärin ajatus, käytän vielä kerran ajatusluutumiin takertuneen lukijan kimppuun käyviä lauseita.
Milloin te tajusitte, että aforismi on hyvä formaatti tarkastella maailmaa? Miten teistä on tullut aforistikkoja? Haluatko sä Virpi Alanen ensin kertoa?
No, mä luulen, että mun ajattelu on aina ollut aika tiheää, että se on niin kuin taipumukseltaan sellaista aforistisuuteen hakeutuvaa, että vaikka kun mä yritän kirjoittaa pidempää tekstiä, niin on helposti niin, että aforismeja syntyy siinä ohessa. Mutta jos mä nyt ajattelen mun niin kuin elämäni historiallisia lähtökohtia, niin mulla oli isoäiti, joka piti mietelauseista, ja ehkä hän, kun hän hoiti minua pienenä, niin tutustutti mut tällaiseen, että lauseista voi avautua kokonainen maailma, ja se kiehtoi mua tosi, tosi varhain, että oli tällaista tällaista niin kuin mietelauseharrastusta perhepiirissä. Mutta sitten vielä mun iso äitini osallistui tähän haudan takaa. Mä en koskaan tavannut häntä, mutta hän oli tehnyt tällaisen seinävaatteen, johon hän oli kirjaillut. Tämä on se tosi ärsyttävä miette, että iloinen sydän, rauhaisa koti on elämän onni. Ja ai että mä teiniangstissani inhosin tuota lausetta ja aina niin kuin kun mä näin sen mun kodin seinällä, niin mä ajattelin, että mitä sinäkin seinärätti tiedät iloisesta sydämestä yhtään mitään, että, niin kuin, että maailma on kurja paikka ja kaikki on synkkää. Mutta niinpä vain tässä mun uudessa kirjassakin toinen aforismi alkaa sanoilla iloinen sydän. Iloinen sydän on melankolian virheellinen lemmikki, kuuluu tämä mun aforismivarianttini tästä iso äitini lanseeraamasta mietteestä.
Hyvä.
Ja niin, tällainen tausta. Ja sitten tietysti näiden varhaislapsuuteni vaiheiden jälkeen opin ajamaan polkupyörällä ja pyöräilin kirjastoon, ja siellä sitten luin ensin lasten osaston läpi ja sitten nuorten osaston läpi ja sitten päädyin mietelausehyllylle. Josta sitten
eli lopusta alkuun sieltä.
Samuli Parosen ja Torsti Lehtisen aforismeja joskus 80-luvulla ja jotain muita. Ja mitä niistä nyt ymmärsi semmoisena nuorena ihmisenä? Ymmärsin mitä ymmärsin, mutta varmaan jotain. Kuitenkin muistan, että pidin niistä. Mutta sitten tuli lukio ja yliopisto ja siellä mä sain aina kuulla, että mun ilmaisu on liian tiheää. Että pitää kirjoittaa aineita ja pitää kirjoittaa tenttivastauksia, eikä saa niin kuin mennä suoraan asiaan ja napata. Sun pitää laajentaa tätä sun kirjoittamista. Mutta sitten kun mä pääsin yliopistosta eroon, niin sit mä aloin itse kirjoittaa aforismeja. Mä olin itse asiassa äitiyslomalla mun ensimmäisen lapsen kanssa ja sitten mä aloin vähän selvittää, että missä näitä aforismeja niin kuin kirjoitetaan ja missä on niin kuin samanlaisia ihmisiä. Ja sitten mä löysin itse asiassa toisia aforisteja, muun muassa Paimion aforismipäiviltä ja Suomen aforismiyhdistyksestä.
Eli Torsti Lehtisestä huolimatta sä pääsit yliopistosta läpi.
Kyllä.
Miten Torsti Lehtinen, ootko sä aina ajatellut mietelauseen vai muistatko sä sellaisen hetken, kun sä oot omassa elämässäsi vaikuttunut aforismin voimasta?
Kyllä, mulla on ihan aforistinen syntymäpäivä suorastaan. Hyvä, että kaivertaan nyt sitten puukolla työpöytäni pintaan. Olin muuttanut maalaisromanttisessa vimmassa korpitölliin, johon ei ihmisen tekemää valoa näkynyt. Meidän oman vaivaisen tuikkumme lisäksi siellä valaisivat vain kuutähdet ja aurinko. Ja siellä eristyksessä, se oli todella hyvää tekevää hiljaisuutta. Mä nautin siitä. Mä jopa kävin naapuri-isännän, joka oli lukuisien kilometrien päässä, hänkin asui, niin hänen lehmiään siirtämässä rantaniityltä yläniitylle ja päinvastoin. Hyvä, että en tuohi virsuja pannut jalkaan. Siis se maalaismaisuus teki mulle todella hyvää, mutta sitten mä havahduin siihen kauhuun, että mulla ei ole prosaistina tästä ympäristöstä mitään sanottavaa. Se oli niin vieraantunutta mun oloni siellä sekä hyvällä tavalla että myös sillä kielteisellä tavalla, että mulla oli täysin mahdotonta kuvitella, että rupean tästä jotain proosaa lykkäämään tästä maalaiselämästä. Ja sitten kävi vielä niin, että paikkakunnan jonkun kirjallisuustoimittajan tietoon oli kulkeutunut sanoma siitä, että mä olen muuttanut seudulle. Ja sen takia hän taitti arvostella mun romaanitrilogiani Keski-Suomalainen Sanomalehdessä. Ja siinä sitten puhuttiin kaikkea kaunista siitä trilogiasta, mutta lopuksi kriitikko parkasi, että miksi Lehtinen tuhlaa näin valtavan määrän elämän kokemusta noin tiiviiseen muotoon, kun päätalo olisi kirjoittanut 30 paksua romaania tästä aineistosta, mistä Lehtinen selviää 600 sivulla.
Siinä tuli aikansa kirjallinen ihanne esiin, kyllä.
Minä siitä kuule sydämistyin. Mä ajattelin, että eihän tässä kirjassa nyt ole se vika, että tämä on liian lyhyt, että pitäisi lähteä pidentämään sisuuntuneena tästä kriitikon niin väitteestä. Niin kirjoitin sen minimalistiseen lyhennettyyn muotoon ja julkaisin tämän romaanin lyhennelmän ensimmäisessä runo- ja aforismikokoelmassani Hyppynarun varjossa. Ja se tiivistys, josta on kaikki turha karsittu ja vain olennainen jätetty, se kuuluu näin. Menin itseeni, oli ahdasta, tulin pois. Siinä on kaikki, mikä siinä kirjassa on olennaisesti, kaikki muu on Jonni Joutavaa viihteellistä jorinaa siinä mun trilogiassa.
Millaista ympäristöä sä kaipaat luodaksesi hyvän aforismin?
Mä rakastan öisiä sateisia katuja. Kun katulamput heijastuvat asfaltista, sateisesta asfaltista. Ja sitten mulla on se etuoikeus, kun asun synnyin seudulla, niin Kalliossa, niin tässähän on nytkin näin ikkunastani meren. Ja meri ja asfaltti. Ei sitä inspiroivampaa ympäristöä karjalaisjuuriselle stadikunnille voi olla.
Entäs Virpi, millaisen ympäristön sä kaipaat luodaksesi kokonaisia ajatuksia lauseeksi?
No, kyllä niitä voi tulla ihan missä ympäristössä tahansa. Mulle metsä ja meri on tosi tärkeitä, mutta myös kaupunkiympäristö. Mutta yleensä aforismit ei koskaan tule siellä, missä niiden olettaisi tulevan, vaan ne tulee jossain niin kuin maailman kummallisimmilla hetkellä, juuri jossain banaalin arkisessa tilanteessa, kun vaikka laittaa pyykkiä koneeseen tai siivoaa tai tekee jotain tuollaista muuta. Mutta sitten sen takia pitääkin olla aina muistikirja mukana, koska se miete aktivoituu aivoissa juuri silloin, kun sitä vähiten odottaa, tai usein käy näin. Mutta on myös niin, että usein luonnossa liikkuminen auttaa, tai vaikka eläinten kohtaaminen, kuten mun tuossa kirjassakin on paljon niin kuin kyse siitä, että miten eläimiä ja luontoa on ihmisen ympärillä ja vuorovaikutuksessa.
Mm, joo. Eli pidetään silmät ja korvat auki myös aforismia tulla meille itsellemmekin. Tässä oli hyvä tämmöinen pieni paketti siitä, mitä aforismikirjallisuus on ja mitä aforismi tekee. Kiitos Virpi Alanen ja Torsti Lehtinen. Nyt kannattaa varmaan Areenasta hakea Yle Radio 1 perinteinen ohjelma Päivän mietelause ja lähteä sieltä katsomaan vähän aforistiikkaa. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykköset tältä torstailta ja tätä lähetystä olivat toteuttamassa kanssani äänitarkkaria Juha Jäntti ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna perjantaina Kulttuuri-ykkösessä on vuorossa Kisastudio, jossa ajankohtaisista keskustelun aiheista ovat keskustelemassa, kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa Ujuni Ahmed, Mirva Saukkola ja Matti Rämö. Ja kerron loppuun ihan lyhyen jutun liittyen vähän aforistiikkaan. Sota-aikana Petroskoissa toimi Aunuksen radio, jonka ohjelmapäällikkönä oli legendaarinen Pekka Tiilikainen. Ja päivän mieten lauseella haluttiin sitten sota-aikana. Se lanseerattiin silloin ja haluttiin vakavoittaa muuten tämmöistä musiikkipitosta Aunuksen radion ohjelmaa. Ja herrat sitten ilmeisesti kerääntyivät oikein vastaanottimen ääreen valvomaan, että määräystä noudatettiin. Ja sitä noudatettiin sanatarkasti. Pekka Tiilikainen lausui, jaha pojat. Nyt seuraa sitten päivän mietelause. Sotamies Kukkonen lausui eilen Äänislinnan junassa näin. Aina se valtio vaan sitä viinan hintaa nostaa. Pietari Kylmälä, Aunuksen radio ja Kulttuuri Ykkönen kiittävät ja kuittaavat kuulemiin.